Doamnă Anelie Gabane, s-a anunțat deja că Bruxelles ar putea să impună noi sancțiuni împotriva Federației Rusie, chiar dacă în estul Ucrainei se respectă, între ghilimele deocamdată, în linii mari, armistițiul negociat de Kiev și separatiștii proruși. Povestea asta cu aceste sancțiuni e una realistă sau poate fi crezută doar parțial? De fapt, o decizie finală ar putea fi luată dacă nicio țară membră nu se opune acestor restricții. A fost făcută și o precizare, însă că sancțiunile impuse pentru rolul jucat de Kremlin în destabilizarea Ucrainei ar putea fi ridicate dacă acordul de încetare a focului este respectat.
Da, eu nu cred că o țară membră a Uniunii Europene mai poate să răstoarne decizia luată, dar problema este alta, pentru că decizia a fost luată și de fapt se spune că numai în momentul în care această decizie luată la niște discuții interminabile între ambasadorii țărilor Uniunii Europene la Bruxelles și acceptată de către guvernele țărilor respective, aici nu văd problema. Problema este iarăși de percepție, pentru că deocamdată atâta timp cât această rezoluție în ceea ce privește luarea sancțiunilor nu a fost publicată în monitorul oficial al Uniunii Europene, nu intră în funcție și s-a spus că s-a stopat să se mai vadă, și aici ajungem la ceea ce a spus, să vedem care va fi situația pe teren, adică în ce măsură se va comporta Rusia și în ce măsură armistițiul va fi respectat. Problema este că intrăm în domeniul percepțiilor, pentru că, după părerea mea, acest armistițiu deja conține o serie de prevederi care, în măsura în care vor fi puse în practică de către guvernul și de către președintele ucrainean, vor avea niște urmări foarte nefaste pentru Ucraina, din mai multe puncte de vedere.
Din care anume?
Păi se cere acolo, implicit, dar totuși destul de clar, recunoașterea acelor două republici populare, Luhansk și Donetsk, drept participanți la negocieri. Ei au și semnat, însă fără indicarea funcției lor, au semnat deja documentul armistițiului. Deci se procedează exact așa cum s-a procedat și în Transnistria timp de decenii, încercarea Rusiei fiind întotdeauna de a crea și de a cere Occidentul lui să recunoască drept entități legitime, în cazul Moldovei a fost Transnistria, în cazul acestea Luhansk și Donetsk, drept entități legitime și legale, fără a le recunoaște din punct de vedere al dreptului internațional. După părerea mea, acest lucru prelungește ceea ce se întâmplă în momentul de față, un război asimetric, respectiv hibrid, cum se spune mai nou, adică un război între un stat legal și legitimat să-și apere suveranitatea și integritatea, în cazul acesta Ucraina, cu niște grupuri de separatiști, indiferent cum îi numim. Asta ar fi un război asimetric, cum îl întâlnim în multe țări și din Orientul Mijlociu. Dar aspectul hibrid este că aceste grupuri nu acționează de capul lor și cu forțele lor, militare, umane, etc., ci sunt ajutate într-un mod nedeclarat de către un al treilea stat, acest stat fiind Rusia, exact și exemplul Transnistriei care întotdeauna se poate urmări. Deci avem niște negocieri asimetrice sau hibride. Cum am văzut în cazul Transnistriei, Rusia putea întotdeauna să se ascundă în spatele teroriștilor, spunând că noi am vrea să știți să implementăm cu tare sau cu tare lucru cerut de Occident, dar transnistrenii nu vor, sau republice populare, o să se spună, nu doresc acest lucru.
Aceste sancțiuni fac ca Rusia să fie mai pașnică, să fie mai dornică de a găsi o soluție durabilă, pentru că am văzut imediat și reacția venită din partea Moscovei, spusă de șeful diplomației ruse, domnul Lavrov. El spunea că Moscova va fi datoare să reacționeze la noile sancțiuni anunțate de Uniunea Europeană. El crede că noile sancțiuni sunt un semnal de susținere pentru partida războinică de la Kiev.
aș spune, pentru guvernul de la Kiev, care duce o luptă legitimă pentru a-și apăra teritoriul. Dar domnul prim-ministru Medvedev a mers mai departe și a și spus care ar fi reacțiile Moscovei la niște sancțiuni înăsprite din partea Uniunii Europene, și anume ar interzice companiilor aeriene occidentale să survoleze teritoriul Rusiei, ceea ce ar însemna de asemenea costuri în plus pentru aceste companii. Și aici este interesant, adică în Occident se duce o discuție foarte susținută în legătură cu problema sancțiunilor, dacă în general și în timpul istoriei și în diverse părți ale lumii au avut succes sau nu. Părerile sunt divizate, cei mai mulți spunând că n-au niciun rost. Problema este alta. Dacă Occidentul înăsprește sancțiunile împotriva Rusiei, aceste sancțiuni deja ale Occidentului pot lovi și, de fapt, pot răni, ca să spun așa, și capacitățile economice ale țărilor occidentale, țărilor membre UE. Pe de altă parte, contra sancțiunile Rusiei, de asemenea, s-a văzut deja, de asemenea, sunt nocive pentru producătorii, pentru industria din țările UE. Dar ce se întâmplă? Țările din Uniunea Europeană sunt țări democratice și acolo astfel de sancțiuni și urmările lor pot fi și contestate de populație sau de anumite grupuri, de industria și etc. Rusia, în schimb, prin tradiția ei și prin construcția acestui stat care nu este democratic pur, ca să spunem așa, dacă este democratic în general, în orice caz, statul nu se teme că acolo populația, care de altfel este obișnuită să sufere, ar face răzmerițe împotriva deciziilor Kremlinului, care sunt în defavoarea economiei sau defavoarea populației. Pe scurt spus, Rusia poate să sufere mai multe sancțiuni decât eventual Uniunea Europeană și încă o construcție făcută din 28 de state ar putea să sufere. Deci da. Uniunea Europeană ar putea să dea înapoi prima dacă această spirală a sancțiunilor ar continua să se învârte.
Zilele acestea am reținut o declarație pe care o făcea cancelara Germaniei, Angela Merkel. Ea spunea că Rusia poate redeveni oricând un partener bun. Ușa pentru discuții rămâne deschisă. Asta înseamnă că cea mai puternică, cea mai mare forță economică a Uniunii Europene ar avea o părere separată?
Nu cred, pentru că doamna Merkel a spus zilele trecute foarte clar în fața fracțiunii creștin-democrați și creștin-sociale din Bundestag că ea dorește ca să fie implementate aceste sancțiuni înăsprite. Însă nu uitați un lucru, vorbeam de democrație. În Germania trebuie luate în considerație două lucruri. În primul rând, doamna Merkel vorbește nu numai mai partenerilor occidentale, respectiv și Rusiei, mai ales cu o frază pe care ați citat-o mai înainte, dar în Germania există și o oarecare diviziune, care în momentul de față nu se vede așa de clar, între socialdemocrați, și știți că ministrul de externe este un membru al Partidului Social-Democrat, domnul Steinmeier, și doamna cancelar Merkel, membru creștin-democrat. Iar socialdemocrații, mai ales atunci când au fost la putere împreună cu ecologiștii, au avut o politică extrem de, ca să spun așa, blândă vis-a-vis de Rusia și chiar erau gata să facă și anumiți pași înaintea dezvoltării democrație Rusiei, spunând hai să dezvoltăm mai întâi relațiile economice, etc. Și în cele din urmă și Rusia va deveni mai democratică prin forța legăturilor pe care le-a recunoscut și prin forța și a relațiilor instituționale. Deci, nu uităm ceva reziduri din această atitudine a socialdemocraților, mai apar din când în când, nu vreau să numesc persoane concrete care de obicei mai scapă astfel de fraze. Deci, doamna Merkel, asta este un aspect, divizarea ascunsă, dar totuși existentă în coaliția la putere în Germania. Al doilea lucru este că doamna Merkel ar dori și Germania în general ar dori să continue să fie privită în contextul UE și chiar NATO drept acea țară puternică care este cea mai capabilă în momentul de față să medieze între partea occidentală și Rusia. Deci, mesajul acesta este, într-un fel, un mesaj care confirmă faptul că Germania continuă să se vadă în această poziție de posibil mediator, însă atunci când și Rusia este gata să cedeze în acest conflict, chiar rezervându-i eventual și o posibilitate pentru a salva fața.
Cum îl caracterizați dumneavoastră pe liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, din moment ce chiar doamna Merkel a reiterat la acest post de televiziune german că intenționează să mențină o legătură strânsă cu președintele rus pentru a păstra dialogul prin toate mijloacele? Dumneavoastră, ce calități
personal
scoateți în evidență?
Cred că momentul de față nu este atât de important pentru domnul Putin și domnul Putin nu este singurul care reprezintă Rusia. Rusia, după părerea mea, va continua pe drumul început acum, va încerca prin dezinformare, prin și retenie și retlicuri diplomatice să-și atingă țelul.
Și care e scopul lui?
Scopul Rusiei în momentul de față, văzând clar că nu există nicio alternativă și chiar Statele Unite au spus și NATO și bine că știm acest lucru, că nu vor să treacă la război din cauza conflictului din Ucraina, Rusia poate liniștită continua până ce a reușit cel puțin să-și realizeze punctele care sunt cuprinse în contractul de armistițiu, și anume recunoașterea cel puțin tacită în calitate de negociator, co-negociator ai reprezentanților Republicilor Populare. După aceea, al doilea, recunoașterea unui statut special de autonomie pentru aceste republici. Și noi care cunoaștem conflictul transnistrian, cunoaștem că acest termen a apărut, de altfel sub egida OSCE, statutul special al Transnistriei, în anul 1994. Din acest statut special știm ce s-a dezvoltat, adică ce se întâmplă. Rusia obține deja în momentul de față, dacă nu se întâmplă nimic dincolo de status quo, Rusia obține un nou conflict înghețat pe teritoriul Ucrainei. Până acum l-a avut în Transnistria, l-a avut în Georgia, l-a avut în Abhazia și acum, uite, avem un nou conflict înghețat, cu care, după aceea, Rusia poate negocia mai departe și pas cu pas, celul ultim, și acest lucru este de asemenea destul de clar, vor veni răzmerițe în alte teritorii ale Ucrainei și, incidental, acele teritorii care reprezintă Federația Nova Rusia. Și în momentul acesta ajungem și la Transnistria. Și de aceea este important să se ajungă până la Transnistria, care după aceea cred că va fi inclusă în această federație, pentru că în cazul unei Ucraine de vest, care va rămâne orientată către Occident, Transnistria va fi ca un fel de bucată de brânză într-un sandwich între un stat orientat spre vest, Moldova, și o Ucraina care merge în aceeași direcție. Deci Rusia trebuie să se gândească în termen mediu și la salvarea sau aducerea acasă, culegerea pământului rusesc transnistrian. Iar Occidentul va mârâi, se va dezuni probabil tot mai tare, vine iarna și atunci sunt multe țări din Uniunea Europeană care au enorme probleme de a se aproviziona cu gaze, iar în multe cazuri ale noilor membri UE, Rusia este cu 100% sau 80% cea mai importantă sursă de aprovizionare de gaze și uite așa acest conflict înghețat se va extinde, dar Rusia are timp. Acest lucru trebuie să se întâmple repede, pas cu pas, bucățică cu bucățică, salami tactics, nu-i așa? Vom ajunge la acest cel. Acesta este celul și cu acest cel, al doilea, este năruirea oricărui care-i speranțe ale Ucrainei de a se alătura atât Uniunii Europene cât și NATO, pentru că statutele acestor două organizații spun că noi nu primim țări ocupate de alte forțe, respectiv țări care au conflicte etnice pe teritoriul lor.
Și aștept răspunsul dumneavoastră la întrebarea, se va menține acest dialog Angela Merkel-Vladimir Putin?
Din când în când, dacă va fi în interesul Moscovei de a câștiga timp, de a trage de timp, eventual de a mai face niște concesii tactice, mâna întinsă principial a Germaniei ar putea fi folosită, însă în același timp noi știm că Putin a dezavuat-o pe doamna Merkel în mai multe cazuri în timpul acestui conflict. Cred că doamna Merkel este mult prea deșteaptă ca să mai aibă iluzii în legătură cu atitudinea principal pașnică și pro-europeană a președintelui Putin și a actuale conduceri de la Moscova.